Gifliye Radatlık Radyo Fi. Assalamu alaikum kadirli dinleyiciler. Şunu 2021 yılın 8. iyuli, heptanın penşenbe günü. Şunki programımızda Türkmen avatda yaşayış rayına olan partlama iki katı yumurdu. Büjet işgärlerinin biometrik pasportlarının möhretini uzaltmak qadağan ediliyär. İçirişir ministrliginin täze başlığı raýatlaryň hereketine girdilen çäklendirmelere gödäwçiligi güýçlendirýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölümine geçmeden öň täzelikleri diňläň. Onuň mazmunu bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Uğan hakimiyetleri Taliban'ın gözevçülüğü ele geçiren ehli etraplarını kayıtadan izin almağı vaada veriyer. Pentagon abaşa güçlüğünün yurttan çekilmeğinin tamamlanıp barayan onaydiyar. 6. yılda yüzlerce Uğan yürütü güçlüğü ve hükümeti taraptar minisiyasi uyuşucuları Qodgalonçların hücumlarına karşı görüşme için demirgazık sevitlere yerleştirildi deyip Uğan hakimiyetleri aitti. Şol bir vaatta abaşanın merkezi komandı ve niyet Amerikan güçlüğünün Uğanistan'ın çekilmek işlerinin tovsonu ve törüm tamamlanan onaydi. Pentagon abaşa Oşunlarının Ağustos'un ayağına için iyide çekilmek işlerini tamamlamağı tayarlanan ona itti. Prezident Joe Biden'ın uruştan ezir çeken yurttan harvaları iyide çekmek kararını ilan edeli veri, Abaşa güçleri 7 defkanı Uganistan'ın korunmak ministerliğine tavşırdı. Bir neçi velayette seveşler devam ediyar. Yönü Qodgalonçlar esasan yurdun demirgazık sevitlerine kampanyaları gönüktürüyar. Olur geçen 2 ayın devamını sevitte onlar çetrafı ele geçirdi. Uganistan'ın milli hopsuzluk maslahatçısı Hamdullah Muhammed Hip Kabul'da jurnalistlere hükümet güçlerinin Taliban'ı aldıran etraplarını izine kaytarıp almağı planlaştıryanını aytdi. Şeride Mohib heptanın başlarına qonşu Täzeistana kaçan müngnen qovrak harbiyinin izi dolanyanını ve Täzeden howpsuzlyk güçlerinin hatırına qoşulyanını mälim etdi. Belarus diýdimdor Aleksandr Lukashenko Brüsselin girden sanksiýalaryndan aralmak üçin Ýewropa Birleşiginiň haritlarynyň öz ýurdunyň üstünden tranzit geçirilmegini togtatmak bilen haýwat atýar. 6-njy ýylda geçirilen hökümet maslahatyna Lukashenko Günbatarın hususanna Ýewropa Birleşiginiň girden sanksiýalaryny uruşa meňzetdi we Belarus Birleşiginiň haritlarynyň öz üstünden günne gora tranzit geçirilmegini togtatyp biler diýdi. Belarus maý aýyna opozisiýa jurnalistini tutsak etmek üçin bir Ýewropa çörünün ugruny ýitgeninden soňra Ýewropa Birleşigi onu cezalandırma üçin ýurdun esasy eksportlaryna sanksiýa girdi we onu maliýeden kesdi. Analitikler Ýewropa Birleşiginiň sanksiýalarynyň Belarus ykdysadyýetine çäkli täsiriniň boljakdygyny aýdýarlar. Lukashenko hökümet maslahatynyň çykyşyny Belarusyň Germaniýadan Ýewropa Birleşiginiň iň ýerik ykdysadyýetinden gelýän haritlaryň öňüni baglamaldygyny aýtdy. Ol Germaniýadan gelýän haritlar boýunça şeýle üstasyr çäklendirmeleriň haçan girdiljekdigini ýa-da başga ýurtlaryň hem birmeňdeş çäklendirmeler bilen ýüzbe-ýüz boljakdygyny ýa-da däldigini aýtmady. Qazaqstanyň iň ýeri şäherine ýokarlanýan bahalary we Hitoý täsirini protest bildirmek üçin geçirilen kiçik öwrümli demonstrasiýa polisiýa bilen bolan dawa jenjelden soň gutardy. Almatynyň merkezinde 6-njy ýylda geçirilen ruhsat berilmedik demonstrasiýa Qazaqstanyň opozisiýa demokratik partiýasyny döretmäge çalyşan bir toporun lideri Jan-Polat Mamay tarapyndan guramalaşdyryldy. Onlarça tarapdar Mamaýa goldaw bermek üçin geldi. Olar henizem perdäniň aňyrsyny ýurdy dolandyryar hasaplanylan öňki awtoritar prezident Nursultan Nazarbayev'a terk ettiyip kıyırıştılar. Protest Paytot gününe gavat geldi. Paytot günü Nazarbayev'ın doğulun gününe gavat geliyer. O 81 yaşadı. Mamay zerur durmuş karitlarının bakalarının resmi inflasiya mağlumatlarıyla dengeştirilene çalt yokorlanyan onu öne sürdü. Ve hükümeti yurdu Hıtay'a has çun karaşlı koymakta ipladı. Polisi protestçilere ruhsat verilmedik yürüyüşü bes etmeye çağırdı. Ve onların hareketini petikledi. Bu olsa dava cencele yol açtı. Mamay'ın ayağı inga İmanbay'a göre polis evlen yakalaşıkta bir neç adam fekhel yaralanı, adının 3 adam tutsak edildi. Estonya özünün Rusya'daki konsulunun Sankt Peterburg'da tutsak edilmeğini gurnolan ve provokasiya adlandırdı. 6. yılda Rusya'nın Federal Hupsuzluk Kulluğu Eston konsulunu göğe gizlin dokument kabul etmekte ele salandan son onu tutsak edildiğini məlum etdi. FSB konsul Mart Latin'in hareketlerinin diplomatik işgarın statusuna kavat gelmeyenliğini ve Rusya'ya karşı açaçan düşmançılıklılığını öne sürdü. Agentlik konsulun kimden ya da neyemi kabul edinliği var adı hiç ili malumat vermedi. Estonya'nın Dışişleri Ministerliği tutsak etmenin Rusya'nın Ýewropa Birleşigi bilen kapma karşılığı saylap almağına yeni bir misaldığına itti.